Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 31 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria e Brendshme e Kosovës së thotë se prej sot e ka filluar pranimin e kërkesave për pasaporta biometrike. Dy automjetet të kforit janë sulmuar me gur nga një grupi personave të paidentifikuar në pjesën veriore të Mitrovicës, ka njoftuar policia. Kuvendi Kosovës pritet që në muajin nëntor të debatojë për raportin e progresit. Agjencia OKB-s UNESCO i ka pranuar palestinezët si antar me të drejta të plota. E përditshme International Herald Tribune shkruan për suksesin e NATO-s në Libi. Prej sot, bota e ka 7 miliard banor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dy automjetet të kforit janë sulmuar me gur nga një grupi personave të pa identifikuar në veri të Mitrovicës, njoftoi policia rajonale e këtij qyteti. Rasti thuhet se është raportuar rreth orës 18 të dielën në udhkryq të rrugëve që shohin drejt Zveçanit të Vogël në veri të vendit. Mësohet se patrulla policore e stacionit veri në Mitrovicë ka kuptuar se bëhej fjalë për dëmtimin e dy automjeteve zyrtare të MSU të kforit austriak. Përveç dëmeve materiale të regjistruara, thuhet se nuk është raportuar për të lënduar. Avokati Senat Dupovac njoftoi që 23 vjeçari Mevlid Jasharevich ka deklaruar se nuk ka pasur bashkëpunëtor për sulmin ndaj ambasadës amerikane në Sarajevë, njoftoi agjencia lajmeve Reuters. Megjithatë ai shprehi shqetësimin për gjendjen psiqike të pandehurit. Ai është konfuz dhe nuk mendoi se është i vetëdijshëm për veprimet e veta. Besoi se ai ka nevojë për një ekspertizë psiqike, tha ai pas takimit me klientin e tij. Prokurori i shtetit të Bosnjës, Dubravko Kampara, tha se do t'i kërkoj gjykatës shtetërore të hënën që të urdhëroj masën e burgimit për Jasharevicin lidhur me dyshimet për terrorizëm. Sulmi i së premtes ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara paralizoi Sarajevën, derisa Jasharevic u plagos nga forcat policore për t'u arrestuar më pas. Një polic u plagos gjithashtu gjatë këtij incidenti. Tribunali për krime lufte në ish Jugosllavi dënoi nacionalistin serb Vojislav Šešelj me 18 muaj burg për shkak të shpërfilljes së gjykatës, duke publikuar emrat e dëshmitarëve të mbrojtur që përmenden në librin e shënimeve të tij. Dënimi vlerësohet të jetë i parëndësishëm për Šešeljin, i cili gjendet në tribunalin e Hagës që nga viti 2003, duke u gjykuar nën akuzat për mobilizimin e grupeve paramilitare serbe, të cilat thuhet se i kanë nxitur për kryerjen e veprave barbare ndaj jo serbëve. Vendimi i së hënës shënon herën e dytë që Šešelj të dënohet për shpërfillje të trupit të gjykues. Kroacia do të zgjedh përbërjen e re të parlamentit në muajin dhjetor, ndërsa sondazhet tregojnë se opozita ka gjasa më të mëdha për të fituar për shkak të skandaleve ekzistuese mbi korrupsionin, njofton AP. Në javën e kaluar u shpërbë parlamenti prej 151 ulësesh i Kroacisë, ndërsa të hënën presidenti i vendit Ivo Josipović tha se zgjedhjet nacionale do të mbahen më 4 dhjetor. Votimet do të vendosin ball për ball partinë në pushtet Unionin Demokratik të Kroacisë dhe koalicionin e partive të qendrës së majtë të opozitës. UNESCO ja votoi pro antarësimit të autoritetit palestinez si antar me të drejta të plota në këtë mekanizëm. Veprimi i thuhet se mund të shkaktojë agjencisë kulturore të këtij mekanizmi humbjen e miliona dollarëve të ndihmës nga Shtetet e Bashkuara. Kërkesa e palestinezëve për antarësim të plot në UNESCO është pjesë e kërkesës së tyre për njohjen e shtetit palestinez. Shtetet e Bashkuara thanë se do të përdorin veton e tyre ndaj kërkesës së palestinezëve për antarësim të plot në OKB, por në UNESCO palestinezët patën vetëm nevojë për shumicën prej 2/3 të votave. Shtetet e Bashkuara janë kontribuesi i dytë për UNESCO, mirë po bazuar në legjislacionin amerikan, qeverisë i pamundësohet financimi i çfarëdo organizate të OKB-s e cila pranon Palestinën si antar të plot. Misioni i NATO-s në Libi përfundon zyrtarisht sot, 7 muaj pas nisjes së sulmeve ajrore që luajtën një rol të rëndësishëm në rrëzimin e regjimit të Muammer Gaddafit. Njoftimi formal që pritet të bëhet gjatë ditës pason votimin unanim të javës së kaluar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të dhënë fund operacioneve ushtarake më 31 tetor. Vendimi erdhi 7 muaj pasi në mars Këshilli autorizoi të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur civilët nga sulmet e forcave të Gaddafit. Ky përfundit u vrajgjat luftimeve në Sirte më 20 tetor. Sekretari General i NATO-s Anders Fogh Rasmussen e cilsoj misionin në Libi si një nga më të sukseshmit në historinë e NATO-s. Me këto dhe po përfundojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Etona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Ministria Punve të Brendshme e Kosovës thot se sot e ka filluar pranimin e kërkesave për dhënjen e pasaportave biometrike. Pajisja me pasaporta biometrike është njëri nga kushtet për procesin e liberalizimit të vizave. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministria e Punëve të Brendshme ka filluar sot lëshimin e pasaportave biometrike. Pajisja me këto dokumente është një nga kushtet që u mundson qytetarëve të Kosovës të hyjnë në listën e bardhë Schengen, që nënkupton udhtimin pa viza në shtetet evropiane të kësaj zone. Por çfarë përfitojnë qytetarët aktualisht, po që se pajisen me pasaport biometrike, kur dialogu për viza nuk ka nisur ende, ndërkaq procesi i liberalizimit mund të marrë kohë shumë të gjatë. Këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Brendshme, Fisni Krexhepi, shpjegon.
Ne presim të fillojmë dialogun për liberalizim të vizave në 10 orë të këtij viti dhe do të marrë edhe një kohë derisa Kosova të hyjë në listën e bardhë të Schengenit. Prandaj qytetarët tonë nuk kanë nevojë që me njëherë të bëjnë aplikimin dhe të marrin pasaporta biometrik.
Ndryshe, qytetarët të cilët kanë pasaportën e tyre të zakonshme të Republikës së Kosovës dhe në to kanë viza valide, kurse dëshirojnë të marrin pasaportën biometrike, gjatë udhëtimit duhet të kenë me vete dy pasaportat.
Nëse qytetarët kanë viza valide në pasaportën aktuale, por dëshirojnë pajisje me pasaport biometrike, atëherë ne e invalidojmë pasaportën aktuale, mirë po qytetarët tonë gjatë udhëtimit në vendet e ndryshme mund të dëshmojnë se kanë viza dhe këto pasaporta të invaliduara pranohen nga gjitha shtetet veçeveç. Pra nuk do të ketë ndonjë problem për udhëtimin e shtetasve tonë.
Por njohësit e integrimeve evropiane thonë se Kosova ende është larg sa i takon çështjes e liberalizimit të vizave dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Eksperti Shënoll Muharremi konsideron se tash për tash, nëse qytetarët marrin një pasaport biometrike, nuk do të kenë kurfar përfitimi specifik për televizor jashtë vendit.
Unë mendoj që nuk ka ndonjë përfitim specifik për momentin për shkak se dhënia pasaporta biometrike nuk do me thonë qarkullimi lirë. Qarkullimi lirë bëhet vetëm kur Kosova i përmbush kriteret për liberalizim të vizave dhe vetëm anëtarët e Schengenit e marrin vendimin me leju qytetarët e Kosovës me udhëtu lirshëm vendet e Schengenit. Por me mujt me udhëtu, ata mund të udhëtojnë vetëm me pasaport biometrik. Kështu që për momentin nuk ka ndonjë dobi specifike.
Nga ana tjetër, Genta Tahiri, qytetare nga Prishtina, thotë se edhe pse ka nisur aplikimi për dhënien e pasaportave biometrike, nuk do të aplikojë për të marrë atë.
Valla s'ma merr mendja që aplikoj se pasaportat biometrike nuk kuptojnë lëvizjen e lirë, e të na nuk është bëhë ajo liberalizimi vizave, e unë edhe besoj që krejt qytetarët njihen si në kafaz kura...
Kurse Bujar Tahiri thotë.
Është një qëllim që bëhë do mund plotësohet një kriter, për ma vorë më himë Bashkim Evropian, mirë po a himë a 2 vjetë, a 5 vjetë, a 10 vjetë, këto nuk e dinë. Që se besoj që ka me marrë dikush nëse nuk i duhet të përashtu për shpejt e shpejt.
Ndërkaq, Skender Gashi, sa i takon pasaportës biometrike, thot.
Po që jo mërë, pa tjetër aplikuj.
Qka është pasaporta biometrike?
Që di, valoj. Jo, që di në, që di në qka është. Qa e që pasuti?
Zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme kanë njoftuar se prodhimi pasaportave do të bëhet në Austrinë, ndërsa personalizimi pasaportave biometrike do të bëhet në Departamentin për prodhimin e dokumenteve të Ministrisë së Brendshme. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi, me rastin e fillimit të prodhimit të pasaportave biometrike të Republikës së Kosovës, ka thënë se është bërë edhe një hap tjetër në përmbushjen e obligimeve që ka Kosova në rrugën e saj evropiane në procesin e liberalizimit të vizave dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja për lirinë e lëvizjes sipas autoriteteve të Prishtinës është shkelur nga Beogradi, meqë ajo nuk do të nisë zbatuari nga 1 nëntori, siç ishin marrëvesh palët në Bruksel. Zyrtarët në Beograd premtojnë se të 5 marrëveshjet e arritura do të zbatohen, por nuk japin data për katse. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Këshilltari kryeministrit Lirim Greqevci thot se Prishtina zyrtare tashmë një anshëm ka nisur së zbatuari këtë marrëveshje për qytetarët serb, por kjo nuk vlen edhe për kosovarët që duan të hyjnë në Serbi me dokumente shtetërore të Kosovës.
Jo, fatkeqësisht pala serbe nuk i ka bërë përgatitjet e duhura për zbatimin e marrëveshjes për liritë lëvizjes, dhe si rjedhoi, nuk kjo zbatimi i marrëveshjes është tyr për fajin e Serbisë.
Me marrëveshjen e arritur në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është dashur që qytetarët e të dy vendeve kufit t'i kalojnë vetëm me letër njoftime të shteteve të tyre. Në procedurën e kalimit është paraqarë që pas kontrollimit të letër njoftimit përkatës, qytetarët të marrin një formular ku i fusin të dhënat e tyre personale. Ky formular më pas do të vulosej në pikat kufitare. Në të njëjtën procedurë, për shembull, qytetarët kosovar mund të kalojnë edhe kufirin me Serbisë dhe shteteve tjera, të ZMT serbo-hungarez, ndërsa pasaporta e pajisur me vizë u kërkohet vetëm nga policia kufitare e Hungarisë. Lirim Greqevci tha se Serbia me mos përgatitjet shkeli edhe këtë marrëveshje.
Unë kisha thënë se shkeli, sepse po shkelet data në nëntor. Dhe ne nuk kemi asnjë datë apo indikacion nga pala serbe se kur do të mund ata ta fillojnë zbatimin e marrëveshjes.
Por në anën tjetër, sikur për marrëveshjen për lirinë e lëvizjes ashtu edhe për të tjerat, autoritetet serbe japin zotime publike se do t'i zbatojnë, por nuk japin edhe data të caktuara.
Qemo sve dogovore sprovesti do kraja, kao što...
Ne të gjitha marrëveshjet do t'i zbatojmë deri në fund, siç do të shihet së shpejti. Kritikat nuk qëndrojnë. Aktualisht po zbatohet marrëveshja për vula doganore dhe dokumentet përcjellëse doganore. Do të zbatohet së shpejti edhe marrëveshja në lidhje me librat AMZ dhe kadastrin. Qeveria ka marrë disa vendime dhe do të marrë në ditët e ardhshme që do të operacionalizojnë marrëveshje duke përfshirë edhe lirinë e lëvizjes. Bëhet fjalë për ndryshime në ligje në rastet konkrete dhe asgjë më tepër sesa kjo, tha shefi i ekipit serb të negociatave Borislav Stefanović. Ndërkohë për lirinë e lëvizjes diskutabile mbesin edhe tabelat e regjistrimit të automjeteve. Për shkak të kundështimit të Serbisë, Prishtina ka vendosur që të lëshojë tabela për një periudhë kalimtare 5 vjeçare me akronimin KS për ata që duan të udhtojnë në Serbi. Tabelat e reja kosovare kanë akronimin RKS, ku shkronja R i referohet Republikës dhe kjo ka ngjallur reagimin serb. Të dy vendet nuk pranojnë sigurimin e makinave nga kompanitë përkatëse të sigurimit, por këtë duhet ta bëjnë në kufi sikur që është rasti tani me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Por as këtu sipas Prishtinës, autoritetet serbe nuk i kanë bërë përgatitjet e duhura duke u arsyetuar se duhet kohë për bartjen e pajisjeve dhe ngritjen e pikave në 5 vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë. Greqevci nuk përjashton masat eventuale të reciprocitetit në raport me Serbinë, por që se vazhdon të mos zbatojë marrëveshjet e arritura. Dialogu për çështje teknike mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 8 mars dhe deri më tash janë arritur 5 marrëveshje zbatimi të cilave vazhdon të ngec. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kuvendi i Kosovës pritet që ta shqyrtojë raportin e progresit të Komisionit Evropian diku në javën e parë të nëntorit. LDK-ja si iniciuese e debatit pret që opinioni të njoftohet me vlerësimet që Komisioni Evropian i ka bërë zhvillimit dhe përparimit në Kosovë, përderisa analistët kërkojnë më shumë angazhim si nga legjislativi ashtu edhe nga ekzekutivi. Kronike Ziadin Gashit.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se nga debati nuk pret ndonjë vendim që do të ndikonte kushe disa në përmbushjen e sfidave në këtë raport, por ai pret që të paktën opinioni të njoftohet me vlerësimet që i bën Komisioni Evropian rreth përparimeve në Kosovë.
Në mos asgjë këtë debat, s'aku do të demaskon edhe tentimet për të fshe ose të kamuflu fshimet që kanë qenë edhe për tentu një loj marketingu për një qështje ose disa qështje që ka progres ose progres falet vogën dhe në përmes kësaj forme të imbulion ato që realisht janë shqetësimi kërësor për shtetarë dhe në shtetin e Kosovës e kemi thonë disa herë ngjesa në zhvillimin ekonomik, korupcioni, ngjesa sundimit të ligjit, krimi organizuar e tjera tjera.
Lidhur me debatin e thirrur nga partia opozitare LDK-ja, ekspert i çështjeve të integrimeve evropiane Fatmir Surri thotë se kuvendi ka përgjegjësi në mbikëqyrjen e qeverisë në lidhje me përmbushjen e kritereve evropiane, duke ftuar ministrat rregullisht që të raportojnë për punën e tyre nëpër komisione parlamentare.
Kuvendi ka një rol shumë të fuqishëm në mbikëqyrjen e ekzekutivit dhe në përmbushjen e obligimeve që dalin nga raporti i progresit. Ajo që duhet të bëjë kuvendi është që të analizohet në secilin komision pjesët që i takojnë atij komisioni, pra fushat e kritereve të Kopenhagës që takojnë atij komisioni dhe në këtë mënyrë të kërkoj qoftë interpelant.
Analisti Fatmir Curi thot po ashtu se qeveria dhe kuvendi do duhet të harmonizonin agendën legislative për vitin vijues. Ai inkurajon edhe pjesëmarrjen qytetarë dhe përfshirjen e shoqërisë civile në debate publike në çështje të rëndësisë së veçantë. Ndryshe Komisioni Evropian përmes raportit të progresit bën matje në përparimeve, ngjecjeve dhe sfidave tek vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Në rastin e Kosovës evidentohen si ngjecje çështjet që kanë të bëjnë me mungesën e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, mangësi në fushën e prokurimit publik, evidentohet një gjyqësor jo i pavarur nga politika, pastaj mangësi në sundimin e rendit të ligjit në veri të Kosovës, si dhe kritikohet gjendja në fushën e lirisë së shprehjes dhe medjave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë premtuar se deri në fund të vitit të 2014 do të ulet shkalla e papunësisë deri në 10%. Por sindikatat dhe ekspertët konsiderojnë se kjo gjë është pothuajse paralizueshme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre dhe njëherësh ministre e tregtisë dhe industrisë, thekson se planifikohet që nga viti 2012 deri në vitin 2014 të arrijet një ngritje zhvillimit ekonomik deri në 8%, rrjedhimisht uljet e papunësisë prej 8 deri në 10% nga numri i të regjistruarve të papunë.
Fenomeni i parë ka të bëjë me faktin që kemi një numër të madh të ekonomisë informale, gjithsesi planifikojmë që të ketë një regjistrim dhe një incentiv më të lartë kalimit prej sektorit jo formal në atë formal. Dhe e dyta është rritja e mundësive të angazhimit të forcës punëtore potenciale në sektorin formal të punës.
Por premtimi i qeverisë duket i paralizueshëm për ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Gjafer Gjaferi, nën kryetar në këtë sindikat, thotë se me programin e qeverisë dhe gjendjen aktuale ekonomike, vështirë është të rritet numri i të punësuarve.
Faktikisht ne kemi një tendencë të përhershme të rritjes së papunësisë dhe ato statistika që pafërsisht proklamohen se papunësia është në 40% përse përherë ka theksuar se kjo papunësia është shumë e madhe dhe i afrohet 60%.
Gjaferi thotë se parritjet e zhvillimit ekonomik dhe papërmirësim të ambientit për investitor të huaj nuk mund të realizohet premtimi i qeverisë. Edhe njohës të çështjeve ekonomike shprehen skeptik në përmbushjen e premtimit të qeverisë për hapjen e vendeve të reja të punës. Eksperti Ismail Kastrati thotë se kjo nuk mund të arrihet vetëm me deklarata.
Unë mendoj se zvoglimi i papunësisë është çështje më mpreh në zhvillimin makroekonomik të Kosovës. Mirë po, kjo nuk mund të arrihet vetëm me dëshira. Unë nuk po shoh se qeveria ka doni plan strategjik për ristrukturimin e ekonomisë ose për agregat financiar për zvoglimin e punësimit. Nuk mendoj se është kjo e pamundur, mirë po nuk mund të arrihet me një plan strategjik i hartuar për një javë një pushimore në Bulgari.
Ndryshe, si pas shifrave zyrtare në tregun e punës brenda një vitin, në Kosovë hynë deri në 35.000 të rinj, ndërka që ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autostrada Prishtin-Hania e Lezit nuk figuron në propozim buxhetin e Kosovës për vitin 2012. Autoritetet e arsytojnë këtë me shkaqe procedurale. Por ekspertët mendojnë se mos përfshirja këtij projekti në buxhetin për vitin 2012 paraqet disiplinim të politikave fiskale të qeverisë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Lahnita i këshilltari i lartë në Ministrinë e Infrastrukturës thotë se në kuadër të vizionit ekonomik të Kosovës ekziston projekti i rrugës Prishtinë-Hania-Elezit. Sipas tij tani më kanë përfunduar edhe studimi fizibilitetit.
Qeveria është e kujdesshme që të ketë parasysh të gjithë parametrat ekonomik dhe buxhetor dhe po shohim mënyrat në bashkëndim të plotë edhe me mekanizma dhe institucione relevante ndërkombëtare që të ecim sigurt në këtë projekt dhe po shpresojmë që në vitin 2012 deri në fund të vitit 2012 të mund të kemi shprehjen e interesit për kompanitë, operatorët ekonomik që duan të konkurrojnë në këtë projekt madhor.
Ndërkohë tashmë ekziston një vendim i marrë në qeverinë e Kosovës, sipas të cilit ndërtimi i rrugës do të përfshijë mjetet nga buxheti i Kosovës. por Nita i tekson se qeveria po identifikon aktere të tjerë të cilët mund të ishin pjesëmarrës në ndërtimin e rrugës, si që janë kredit me kamata më të vulitshme dhe metoda e koncesionit në kuadrë të partneritetit publiko-privat.
Jemi shumë të fokusuar si ministri dhe si qeveri që brenda vitit 2012 kemi shprehin e interesit. Kjo mbase nuk nënkupton që vitin 2012 do të ketë një kosto buxhetore caktuar, sepse po shpresojmë që brenda vitit 2012, eventualisht në qerekun e partë të vitit 2013, parësisht nga interesimi i operatorve ekonomik, i kompanive, për ndërtim, kemi firmosjen e kontratës.
Si do qovë në propozim buxhetin e vitit 2012, i publikuar ditë më parë nga qeveria e Kosovës, nuk është planifikuar ndërtimi autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Megjithatë, në këtë propozim buxhet janë ndarë rreth 268 milion euro për infrastrukturë rrugore. 240 milion i dedikohen vazhdimit të ndërtimit të autostradës Merdare-Morin, ndërsa që pjesa tjetër prej rreth 28 milion euro është ndarë për rehabilitim dhe ndërtim të rrugëve të reja. Njohës të çështjeve ekonomike ndërkaq thonë se duhet pasur kujdes lidhur me projekte tjera të reja dhe të mëdha siç është autostrada Prishtinë-Hani-Elezit. Eksperti i çështjeve ekonomike Alban Hashani jep më shumë hollësi.
Projekti i autostradës për Hanin e Elezit është dashtë të vazhdoj me metodën e partneritetit publik-privat. Në gjithat pas një periude, Ministria e Infrastrukturës pat njoftuar se do të vazhdoj ose do të procedoj me projekt duke përdorur mundësinë e financimit përmes buxhetit Kosovës, i cila do thotë është një barë shtesë për buxhetin e Kosovës. Kjo është arsyeja pse dhe është largu nga buxheti për vitin e ardhshëm për shkak se përmban një barë jashtëzakonisht madhe që buxheti i Kosovës aktualisht nuk është gjendje me përballu.
Eksperti i çështjeve ekonomike Alban Hashani konsideron se mos futja e këtij projekti në buxhetin e vitit të ardhshëm do të thotë disiplinim i qeverisë sa i përket politikës fiskale.
Mirë po, mendoj që vetë vendimi për të smangur, themi, partneritetin publik-privat si fund financimit ka qenë i ngutur dhe ndoshta është dashur të shqyrtohet edhe matutje ky funksion i cili do të mundsonte përmirësimin e infrastrukturës, ndërtimin e kësaj rruge pa ngarkuar buxhetin e Kosovës.
Ndryshe sipas projektit të prezantuar kohë më parë nga Ministria e Infrastrukturës, autostrada Prishtinë-Hani-Elezit do të ndërtohet një trasë tërësisht të re, me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 kilometra. Shpejtësia maksimale në autostradë sipas projektit do të jetë 120 kilometra në orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për misionin e NATO-s në Libi. Në artikullin me titull Suksesi i NATO-s në Libi, gazeta Postierës shkruan se 10 vite më parë në luftën e NATO-s në Kosovë, Shtetet e Bashkuara ishin përgjegjëse për hedhjen e 90% të municionit të udhëhequr në mënyrë precize, ndërsa në operacionin e Libis, aleatët sulmuan 90% të më se 6000 caçeve të shkatëruara në Libi. Ata e bën këtë me precizitet të paprecedent historik. Thekse nga kjo artikull për transmitimi ka përgatitur Edona Peci.
7 muaj më parë, njerëzit e Libis ishin në nënkërcnimet dhe sulmet e grupeve të armatosura të komanduara nga koloneli Muammer el Gaddafi, njeriu që kishte udhëhequr dhunshëm Libin për 42 vite, kujtojnë në një koment të përbashkët për The International Herald Tribune, përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, dhe komandanti suprem i Aleancës, James Stavridis. Brenda 10 ditëve të votimit për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me të cilën mandatohej mbrojtja e civilëve libian, mbikëqyrja e një zone të ndaluar për fluturim dhe perandalimi i transfereve ilegale të armëve përmes detit dhe ajrit, NATO ja mori komandën mbi një forcë të rëndësishme prej 10 anijeve dhe qindra aeroplanëve, duke udhëhequr operacionet ushtarake, shkruajnë ata. Suksesi i NATO-s, sipas Dalder dhe Stavridis, ishte i shpejt duke u shpëtuar jetën 10 qindra libianve, duke rrëzuar forcën ajrore të Gaddafit dhe duke mbikëqyrur portin e Libis. Kjo ishte një përpjekje e vërtetë e aleancës. Shtetet e Bashkuara luajtën një rol udhëheqës, fillimisht duke shkatruar sistemin e integruar të mbrojtjes ajrore të Libis, pastaj duke siguruar facilitatorët kritik që u mundësuan shteteve të tjera të NATO-s dhe partnerëve ndërkombëtar të mbështesin veprimet e tyre. Vlerësojnë dy figurat e larta të aleancës veri atlantike në një koment për The International Herald Tribune. Dalder dhe Stavridis theksojnë se kontributi i rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm i Shteteve të Bashkuara në përpjekje të përgjithshme kishte për qëllim të mundësoj aleatëve dhe partnerëve të tjerë pjesëmarrjen e plotë në këtë operacion. Në përgjithësi, 14 anëtarët e NATO-s dhe 4 shtete partnere siguruan forcat ajrore dhe detare për 3 misione të NATO-s. Derisa aeroplanet e Shteteve të Bashkuara morën përsipër 1/4 e fluturimeve mbi Libi, Franca dhe Britania morën përsipër 1/3 e fluturimeve të misionit, shumica prej të cilave ishin sulmet nga ajri, ndërsa pjesëmarrësit e tjerë morën përsipër diku 40% të fluturimeve, shkruajnë Dalder dhe Stavridis për të Përditshmen Amerikane. Ata përmendin ndërhyrjen para 10 vitesh të NATO-s në Kosovë, ku, siç shkruajnë ata, Shtetet e Bashkuara ishin përgjegjëse për hedhjen e 90% të municionit preciz, ndërsa aleatët e tjerë ishin përgjegjës për vetëm 10% të operacionit në fjalë. Mirë po, në këtë operacion përqindja ishte kundërt. Aleatët sulmuan 90% të më shumë se 6.000 objektivave në Libi, shkruajnë Dalder dhe Stavridis për The International Herald Tribune. Ky nuk ishte vetëm një sukses i NATO si braktisur nga ndërhyrja e perëndimit. NATO veproi vetëm atëherë kur u bë qartë se do të ketë mbështetje të gjerë rajonale për fshirat të Këshillit Kombëtar Transicional dhe Ligës Arabe, e cila kërkoi këtë ndërhyrje, vazhdon komenti i tyre. Kur operacionit të bashkuar mbrojtës po i vjen fundi, aleanca dhe partnerët e saj mund të shikojnë brapa për një punë të kryer jashtëzakonisht mirë. Më rëndësishmja është se mund të shohin mirënjohjen e popullit të Libis dhe se përdorimi i kufizuar i forcës, i zbatuar saktësisht, mund të ndikojë në ndryshime të vërteta politike dhe pozitive, vlerësojnë ata në komentin e botuar në Të Përditshmen Amerikane. Nevoja demonstrative, mbështetja rajonale dhe një bazë plot ligjore e bën ndërhyrjen të nevojshme. NATO-ja e bëri të mundshme një ndërhyrje të suksesshme, shkruajnë ndër të tjera në një koment për The International Herald Tribune përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, dhe komandanti suprem i aleancës, James Stavridis.
Sot në mbar botën është shënuar lajmi se në rruzullin toksor janë gjithsej 7 miliard banor. Eksperti francez Gilles Lepizon thotë se popullata botërore vazhdon të rritet, por shkala rritjes çdo vit po zvoglohet. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Popullata botërore, e cila ka rritur në 7 miliard njerëz, vazhdon të rritet, por me një shkallë e cila po zvoglohet për çdo vit, thot Gilles Pizon nga Instituti Kombëtar i Francës për Studime Demografike. Sipas tij, popullata botërore do të stabilizohet brenda 100 vitesh.
Si la population mondiale continue d'augmenter, c'est un rythme qui diminue d'année en année.
Popullata botërore vazhdon të rritet, por shkalla e rritjes është në rënjesi për çdo vit. Popullata ka arritur maksimumin në aspektin e shpejtësisë para 50 viteve. Në atë kohë popullata rritej për më tepër se 2% në vit. Prej atëherë shkalla e rritjes ka shënuar rënje. Popullata ndoshta do të stabilizohet në tërësi brenda 100 vitesh, thot Pizon. Sipas tij do të ketë edhe sfida, pasi nuk dihet se cili është maksimumi i rruzullit toksor.
Le défi c'est d'accueillir 1 à 4 milliards en plus d'ici 2100.
Sfida është të mirëpritja numrit qytetësor prej 1 deri në 4 miliard banor në vitin 2100. E njëherësh që planeti të jetë i përshtatshëm për banim. Ne nuk e dim se cili është maksimumi planetit. 1 miliard banorët që jetojnë në vendet e zhvilluara kanë qenë burimi kryesor i shpenzimit dhe i nxehjes globale. Prandaj, nëse 10 miliard njerëzit e së nesërmes e pranojnë mënyrën e jetesës së evropianëve apo amerikanëve, planeti nuk do të jetë i përshtatshëm për një kohë të gjatë, thot Gilles Pizon. Sipas tij, do të jetë mundshme që të ndryshojë mënyra e jetës në mënyrë që ajo të jetë më ekonomike dhe të respektojë më tepër ambientin. Ai konsideron se ky ndryshim duhet të fillojë më njëherë. Eksperti francez Gilles Pizon thotë se nga aspekti demografik, nataliteti është të zvogluar prej viteve të 90-ta dhe se sot femrat lindin mesatarisht 2.5 foshnje, që është gjysma e lindjeve në vitin 1950. Në këtë kuadër ai konkludon se madhësia e familjes vazhdon të zvoglohet, por në aspektin global edhe në këtë kuadër ka sfida.
Le défi c'est que c'est dans cette région du monde, l'Afrique.
Sfida është se pjesa më e madhe e rritjes demografike do të ndodhë në Afrikë. Gjatë 100 viteve të ardhshme, popullata e Afrikës do të rritet me 6-4 herë. Vendet e Afrikës dhe një numër në Azi do të kenë rritje të shpejtë demografike dhe sfida është që kjo të menaxhohet me një zhvillim përkatës ekonomik, thot Pizon. Bota në aspektin global prodhon mjaft ushqim për 7 miliard njerëz, thot eksperti Pizon. Megjithatë, sipas tij, uria mund të ndodhë në zonat e konfliktit, ku ndihmat në ushqim, që nuk është prodhim lokal, nuk mund të dërgohen. Por ai konsideron se nuk ka dyshim se njerëzimi do ta ketë popullatën e vetë të stabilizuar dhe arsye për këtë është se çiftet dëshirojnë të kenë më pak fëmijë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministria e Brendshme e Kosovës thotë se prej sot e ka filluar pranimin e kërkesave për pasaporta biometrik. Dy automjete të këforit janë sulmuar me gur nga një grupi personave të paidentifikuar në pjesën veriore të Mitrovicës, ka njoftuar policia. Agjencia OKB-s UNESCO i ka pranuar palestinezët si antar me të drejta të plota. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.